oficiāli ir minēts, ka apmēram 80 īpašumu atrodas poligona teritorijā, bet šobrīd mums tieši nav informācijas, vai kāds jau ir zvanījis. Jāsaka, ka privāti īpašumu un apdzīvot sēdu planota poligona teritorijā ir ļoti maz. Vairāk ir šādi lauksaimniecības zemi un saimniecības, kas atrodas netālu no poligona. Lai pārliecinātos novada iedzīvotāji, ka viņu piedarošais zemes gabals atrodas planotajā teritorijā, līdz 1. decembrim var zvanīt valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centram.